Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U godini kada Radio Beograd obeležava jubilej 9 decenija emitovanja programa, u Nevidljivim ljudima kontinuirano predstavljamo sećanja nekih od najznačajnijih novinara, urednika, rukovodilaca, inženjera i tehničara Radio Beograda, kao i radijskih kritičara i slušalaca. Sećanja koje su trajno pohranjena u riznici Tonskog arhiva i u bogatoj dokumentaciji naše kuće. Za današnje izdanje izdvojili smo zvukom i perom dokumentovana svedočenja o proboju radija kao tada novog medija i o strategijama osvajanja prve slušalačke publike na ovim prostorima. Takođe, bit će reći o programskim aktivnostima, o prvim direktnim prenosima koncerata, o muzičkom uređivanju programa, ali i o kasnijim tehničkim izazovima realizacije sportskih prenosa. Do 9 sati 55 minuta očekuje vas, kao i svake subote u emisiji Nevidljivi ljudi, i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora koje je u prvoj sezoni ciklusa Gost drugog programa vodio sa književnikom i pozorišnim kritičarem Elijem Fincijem.
Ovde Radio Beograd.
Prve godine, treće decenije prošlog veka, u Beogradu su proticale u očekivanju pojave radija. Kako hroničari beleže, prvu radiotelegrafsku stanicu u oslobođenom Beogradu obezbedilo je Ministarstvo vojske i mornarice i ustupilo Ministarstvu pošte i telegrafa još 1919. godine. Ta stanica je radila na Banjici, pokraj Beograda, i ona nije bila dovoljno snažna i kvalitetna, pa je ministarstvo samo dve godine kasnije počelo ozbiljno da razmišlja o mogućnosti izgradnje radiotelegrafske stanice velikog dometa i angažovanju stranog kapitala za ovaj poduhvat. Marta 1922. javila su se dva ponuđača, Marconi iz Londona i Pariska telegrafija bez žica, a posle dužeg pregovaranja odlučeno je da se posao poveri francuskoj kompaniji. U nacrtu ugovora pisalo je između ostalog da će biti uređen u interesu publike, propagande i moralnog i umetničkog vaspitanja jedan mešoviti otpremnik za radiotelefoniju i radiotelegrafiju u cilju prenosa neograničenom broju prijemnika koji će država dozvoliti u raznim oblastima kraljevine, prenosa državnih telegrama, izveštaja, koncerata, vesti za propagandu ili novinarskih ili pak drugih novosti za javnost koje dolaze iz službe države ili sa njenim ovlašćenjem. U Beogradu je 1924. godina proticalo u euforiji iščekivanja, kako piše Miroslav Jokić u istoriji radiofonije u tri epohe, mnogo se govorilo i pisalo o radiju. To nešto novo, iako se tek nejasno slutilo, iščekivano je sa preteranim nadanjima u neku vrstu duhovnog preporoda, ali i sa dosta beograđanima svojstvene duhovitosti prema novotariji, koja se već dve godine pojavljuje, a nikako da se pojavi. Ipak, da su žitelji Beograda željno očekivali pojavu novog medija, svedoči činjenica da su mnogi radioaparate obezbedili znatno pre pokretanja stanice u Rakovici, septembra 1924. To je 1979. godine, prilikom obeležavanja pola veka rada, kasnije pokrenute stanice Beograda AD, rekao i tadašnji urednik emisije Ko dva bela goluba, Radio Beograda, Dragoslav Savić.
Još mnogo pre nego što je Radio Beograd počeo da radi, ljudi su, putujući tamo negde po svetu, po inostranstvu, kako se tada govorilo, kupovali i donosili radioaparate. Da radi toga ne bi nastala neka zbrka i zabuna, Ministarstvo pošta, telegrafa i telefona je početkom 1923. godine donelo propis po kojem, dozvolite da citiram, sopstvenik ovih aparata ne sme saopštavati nekom trećem licu, bilo za novac ili besplatno, vesti koje bi na aparatima doznao. Kasnije, već pred sam zvanični početak rada, vršene su tehničke probe, međutim, jednog dana tako Radio Beograd je ućutao. Uzbuđeni, pozvali su brzo dežurnog inženjera i on čovek kratko i jasno reče, nestalo struje. Eto, šta je sve moglo da se nekada dešava.
Muzika. Ipak povremeni nestanci električne energije nisu omeli trgovce da vrlo ažurno reklamiraju radioaparate. U emisiji Kutak za istorijski trenutak, dramski pisac Miloš Milosavljević podsjeća 1990. godine na ovu praksu iz 20. i na sadržaje nekih od sličnih marketinških akcija.
Poslednji novitet u radioaparatima. Prenosan, praktičan, jednostavan. Nema zamršenih spoljnih veza i manipulacija. Sve se sastoji u jednom instrumentu koji je lak i zgodan. Samo dva kontrolnika. Nijedan se kalem ne menja. Prima sve evropske radiostanice. Lampa poslednjeg Marconi modela.
Ili ovako.
Bliže se jesenji dani. Da li pomišljate da se jesenji dani, naročito oni kišoviti, vetroviti ili zahladneli, najbolje provode u svojoj sobi kraj dobrog radioaparata? Bolje razonode od radija danas nema. To je u Evropi uvidelo već 12 miliona ljudi. Spremajte se i vi da nabavite ovu razonodu.
I ovako.
Izvor neprestanog zadovoljstva, Philips prijemnik. To nije radioaparat, nego muzički instrument, što vam mi nudimo. Ko ima ovakav radioaparat, bez preterivanja, može reći imam najbolji prijemnik kojeg se može dobiti, jer iza svakog Philips aparata stoji niz inženjera i tehničara koji rade na ostvarenju idealnog radioprijemnika. Jednom rečju,
Philips aparat je ukras svakog doma.
Beogradski dnevni list Politika marta 1924. godine podsjeća da će aparati biti vrlo pristupačni i jeftini, isto kao i godišnja pretplata za koju ćete moći da u svojoj sobi slušate celog dana i cele noći kad god hoćete, novosti od nas i sa strane, zatim recitovanje, priče, koncerte, operu, političke govore. O programskom sadržaju radiotelegrafske stanice Beograd-Rakovica ima malo podataka, ali izgleda da su postignuti zadovoljavajući rezultati. U prvom broju časopisa Telegraf i telefon za 1925. godinu uvodničar Milan Đorđević iznosi niz optimističnih predviđanja uz veru da će se naći ljudi koji će pomisliti na osnivanje čak i industrije radiofonskih aparata. To bi, kaže ona, omogućilo da svaka porodica, kao u Americi, sluša svakim danom kod svoje kuće vesti i emisije. Nažalost, ova optimistična predviđanja se nisu ostvarila, pojavljuje se, kako je Ministarstvo pošte i telegrafa navelo, tehnički smetnji. Zaključak je bio da ovakvim svojim mrđavim radom pomenuta stanica ne samo da ne uspeva u vršenju propagande za širenje upotrebe radiofonije, nego naprotiv, ometa istu, čime takođe nanosi štetu državnoj kasi. Odlukom ministarstva stanica je prestala da radi 1. jula 1926. godine. Verovatno je i taj diskontinuitet od pokretanja nove stanice Beograd AD marta 1929. uslovio potrebu ozbiljnijeg rada na edukaciji buduće slušalačke publike. Zato su bila formulisana čak i uputstva za slušanje radioprograma.
Kada je marta 29. Radio Beograd počeo redovno da emituje program, bio je to veliki događaj. Novost je bila tako nova da su i tadašnje novine brzo pritekle u pomoć kako slušaocima, tako i radiju. Iz tog vremena datiraju i ovih sedam pisanih, štampanih tada zapovesti. Dozvolite da okrenem list. Prva. Za slušanje radija upotrebite što je moguće veću sobu, pretrpanu tepisima, zavesama i ormanima sa knjigama. Druga. Osvetlite sobu slabije, neka bude sumrak, jer je oko na jaču svetlost osetljivo i time smeta slušanju. Treća. Namestite zvučnik tako da se glas i u najudaljenijem kutu sobe može čuti. Četvrta. Posadi se pravo pred zvučnik na daljini od 2-3 metra. Peta. Upotrebi što je moguće zgodniju stolicu, pa i haljine raskomoti. Šesta. Zatvori dobro prozore i vrata da ti larma s polja ne smeta, izbegavaj svaki razgovor i sedi s mirom. I sedma, ne daj se ničim poremetiti i udesi prijemnik samo jednom.
Ove tačke u uputstvu za slušanje radija pročitao je već pomenuti Dragoslav Savić, a evo i sadržaje jedne od knjižica koje su bile distribuirane pretplatnicima u cilju podizanja kulture slušanja radija.
Sigurno svaki prijatelj radija ima prilike da prethodno pročita u novinama predstojeći program. Neka ne žali truda i neka ga pročita polako i na miru i neka sve ono što ga interesuje naznači. Isto tako kako ide u pozorište, duhovno spreman, tako se treba pripremiti i za radio predavanje ili koncerte. Za tešku muziku ili operu treba se specijalno pripremiti. Za malo novca može se dobiti tekst knjižice tako da se lakše može pratiti opera sa razumevanjem. Jedna opera koja se pre smatrala za dosadnu pobudi najveće interesovanje i pažnju slušalaca.
U isto vrijeme kada je objavljena ova knjižica, Radio Beograd je raspisao i nekoliko konkursa. Za spikere, narodne pevače, radio dramu i radio komediju. U oglasu je pisalo:
Beogradska radio stanica raspisuje konkurs za radio komade koji će tehnički i umetnički najbolje odgovarati kompoziciji i stilu za prenos preko radija. Uslovi su ovi.
Prvo, opšti princip pri sastavljanju radio komada jeste da u njemu bude što manje broja lica zbog lakše orijentacije slušalaca. Drugo, što manje promjena scena. Treće, predmet za komad je slobodan, u prvom redu nacionalnog, vaspitnog i razonodnog karaktera. Četvrto, trivijalni i nepristojni komadi neće se uzimati u obzir. Peto, nagrade su 2000 i 1000 dinara.
She leads a lonely life.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Govorili smo o prvim propagandnim aktivnostima u vezi sa pojavom radija u Beogradu. A krajem 20. godina prošlog veka radio se upliće u svakodnevni život, menja običaje i navike svojih slušalaca. Miroslav Jokić, hroničar radija, beleži čak i da beogradski taksisti užurbano montiraju radioaparate u svojim automobilima kao svojevrsne mamce za putnike, ističući da će prilikom vožnje imati zadovoljstvo da slušaju koncert naše radiostanice. I zaista, iz Narodnog pozorišta, 19. aprila 1929. godine, prvi put je direktno prenošen operski program. Slušamo odlomak o ovom događaju iz emisije Kutak za istorijski trenutak autora Miloša Milosavljevića.
19. aprila 1929. slušalci Radio Beograda doživjeli su jedno prijatno iznenađenje. Toga dana obavljen je prvi prenos iz Narodnog pozorišta. Bila je to četvrta i peta slika Borodinove opere Knez Igor. Evo kako je tadašnja štampa opisala ovaj događaj.
Program je tekao kao obično, ali u 9:30 uveče otpočeo je uvodnu reč gospodin Branko Dragutinović. U tom trenutku, kada je javljeno iz pozorišta da se već i zavesa diže, gospodin Dragutinović je prekinuo svoju uvodnu reč i odmah zatim su se čuli tonovi opere. Prenošenje je izvedeno tako dobro da se nikako nije moglo razlikovati od onih programskih izvođenja koje se daju iz studija. Pa čak slušaoci su mogli da čuju i ono što se u pozorištu nikako ne može čuti, a to je tiho iskašljavanje pevača pred početak pevanja.
Interesantno je da čujete kako je došlo do sklapanja ugovora između Narodnog pozorišta i Radio Beograda o prenosima.
Tadašnji upravnik Narodnog pozorišta brinuo se da prenošenje predstava putem radija ne naškodi samoj predstavi. Međutim, kako su sva prva pozorišta u svetu odavno već sklopila slične aranžmane, to je i Narodno pozorište dopustilo nameštanje mikrofona na pozornici i u svom orkestru.
Potpisivanje ugovora u tadašnjim umetničkim krugovima ovako je prokomentarisano.
I tako, uskoro umetničko delovanje Narodnog pozorišta neće biti ograničeno samo na Beograd i na one koji u Beograd doputuju. Svaki Užičanin, Bitoljac, Vukovarac moći će da sluša beogradske glumce i pevače u isto vreme kada ih slušaju i Beograđani. U nekom zabačenom selu čitave porodice, inače od sveta odsečene, oduševljavaju se slušajući Dobricu, starog gospodina ili gospođu Popovu.
Radio je u prenosima ovih muzičkih događaja uvodio svoje slušalce i u skupe restorane, pored kojih su mnogi ranije mogli samo da prolaze. Tako su zabeleženi i prenosi koncerta iz hotela Moskva, koncert balalajki iz restorana Ruska lira, muzika za igru iz autokluba i tako dalje. U Beogradu se 19. novembra 1929. godine mogao čuti direktan prenos predstave Rigoletto iz Bečke opere. To je bila prava medijska senzacija koja je zainteresovala veliki broj slušalaca različitog obrazovanja, uzrasta i umetničkih ukusa. I svi su se osjećali neposrednim učesnicima umetničkog događaja, o kome su do tada mogli samo ponešto da čuju ili pročitaju u novinama. O ovim praksama prenosa koncerata, ali i uopšte o izazovima muzičkog uređivanja u međuratnom periodu, govorio je kompozitor i dirigent, urednik muzičkog programa Radio Beograda, Mihajlo Vukdragović, u razgovoru sa Darinkom Simić-Mitrović u emisiji Vreme muzike 1971. godine.
Tema našeg današnjeg razgovora sa profesorom Mihajlom Vukdragovićem neobično je zanimljiva. Govorit ćemo o muzici na radiju pre rata, što bi se reklo. Izvolite, profesore.
Da, to je tema interesantna i za radio slušaoce svakako će biti interesantno da uporede kakvo je stanje danas prema onome pre toliko godina tamo.
Moram da napomenem da je profesor Mihajlo Dragović bio šef muzičkog programa od 1937. godine, znači veoma kompetentna ličnost da o ovome govori.
Jeste. Pa reči kako je to počelo. Radio Beograd je počeo sa radom u martu 1929. godine. Bili su to skromni počeci, država nije htjela da rizikuje ništa i da ulazi u stvar, nego je koncesiju za izgradnju stanice i programa svega pustila privatnom kapitalu. Među beogradskim i našim kapitalistima nije ih bilo oni koji se htjeli da usude, u to bojali se da to nekakav rizik, nego se pojavila engleska kompanija, londonska kompanija Marconi, koja je upisala sve akcije. tako da je to bio radio AD sa engleskim kapitalom.
Od samog početka?
Od samog početka sve do 1940. kad je država preuzela stanicu.
A gde je bila prva stanica?
Prva stanica je bila u današnjoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Predajnik od 2,5 kilovata bio je na krovu. Bio je visok stub oko 25 metara. A na drugom spratu danas gde je muzikološki institut, taj skoro ceo drugi sprat bili su prostorije. Tu je bila i administracija, tu su bili i studiji, sve je bilo tu.
Da li znate otprilike koliko se daleko čulo tih 2,5 kilovata?
A pa to je bio na 2,5 kilovata vrlo mali.
Domet
je bio.
Pokrivo je Beograd, verovatno.
Beograd, možda do Kragujevca. Ima u ovoj spomenici možda detaljnije. Samo znam, jeli, kad sam ja već došao, opet su kompanija ta Markonijeva je na svoj rizik i ne tražeći ništa od države digla već jedan predajnik od 20 kilovata, najmodernijih. Htela na taj način da nekako da obaveže državu da je produži koncesiju. Jer su oni našli svoj račun u tome, svakako.
Pa kako su izgledali ti prvi program?
Evo, ja ću vam pročitati kako je prvi program bio. Pre svega, prvi stalni ansambl muzički na Radio Beograd bio je Radio Kvartet. I taj Radio Kvartet je nastupio, svirao 18. marta 29. To je bio dan kada je Beogradska emisijona stanica stavljena u promet. Izvodilo se od Čajkovskoga Barkarola, Puccini, Toska, operska fantazija, Richard Strauss, dve pesme, Rahmanino, Uspavanka u F-molu i od Lea Fala, valcer iz operete Stambulska ruža.
U koje vreme otprilike išao taj program na radiju? Koliko sati?
Ovakvi, pa slušajte, emisije su počinjale rano ujutru, 5-6 sati i išlo se tako do 12 sati noću. A programi su bili tako...
Mislim, vreme za ozbiljnu muziku.
Za ozbiljnu muziku bili su večernji časovi.
Večernji
časovi su bili. S tim se počelo, sem toga maloga sastava tog radio kvarteta, oni su imali odmah stvorili jedan mali radio jazz orkestar za muziku za igru, jeli, a narodnu muziku predstavili su ciganski orkestri. Prvi je bio orkestar ciganski Jovana Stojanovića, zatim popularnog Ante Grujića. Oni su pevali, svirali sevdalinke, jeli, sevdalinke, to nije bio nikad čisti folklor, to je bio jako mnogo bilo u njemu to orientalizama, ciganskih elemenata i tako
dalje. I kafanskog štimunga, verovatno.
Tako je. I bilo je prenosa iz kafana već od samog
početka. Direktnih prenosa iz kafana?
Direktnih prenosa. Ja sam lično po dužnosti, kad sam ja došao 36. najprej za rukovodioca narodne muzike, a 37. šefa programa, ja sam lično svakog mjeseca bar je dare ceo u auto i od Čubure krenuo. To je bilo zaduženje.
Da,
čujem i šta je interesantno da mi to prenosimo. To je Pešta radila, to je tada bilo dosta moderno. Mi smo tu imitirali nju. Bilo je tu jako interesantno i doživljaj oko toga to drugom prilikom.
Kako je publika reagovala oko tih prenosa?
Kako da ne, to se tražilo jako mnogo. Kako to su,
ne, mislim, ona publika u kafani, da li je tu bilo upadice? Da li
pa
je bilo
je, naravno. I to je šarm, imao je šarm jedan. To je obično bilo subotom, kad je dosta sveta, jeli? I uvijek se tražilo gde su interesantne pevačice i samo ne narodne. Naprimjer, ja sam znao otići u bar kod Ruskog cara, tamo u današnji Zagreb, dole. Ako je bila neka dobra pevačica šansona nekih, onda smo
lako
tamo,
muziku,
jeli, to... lako muziku i tako, to je bilo. A bilo je u to već samo početku, bilo odmah prenosa iz opere.
Jeli, također pa, direktnih prenosa.
Direktnih prenosa sa predstava.
Moram da vas upitam kako ste to činili, jer mi ni danas ne uspevamo da napravimo dobar prenos iz opere.
Putem telefona mislim. Pravili se specijalne linije telefonske.
To mora da je tanko zvučio.
A sa inostranstvom, gde također bilo prenosa iz Beča, Praga, sa Salzburgskog festivala, iz Bajrajta i tako, su uvek preko telefonskih tih linija, to je bilo jako sumnjivo u pogledu kvaliteta, znate, ali se prenosio.
Atrakcija ipak za
da, ovaj. Atrakcija je bila. Tako je to počelo, ali počele su emisije kamerne muzike, spomenuću recimo trio u to vreme, Petra Stojanović violina, Jovan Mokranjac violon, čelo i Emil Hajek klavir. Oni su nastupali kao trio, jeli? Zagrebački kvartet je dolazio. Veze sa zagrebačkom stanicom i ljubljanskom su postojale, a cela teritorija, pošto je sve bilo u privatnim rukama, podeljeno ovako, da je istočni deo Jugoslavije, otprilike 3/5 teritorija, to je bila domena Radio Beograda i pretplata je, koja je godišnje iznosila 300 dinara. To je pripadalo Radio Beogradu. Savska Banovina, bivša i deo Primorske i Vrbaske je bila teritorija Radio Zagreba, a današnja Slovenija je pripadala Ljubljani. Docnije se stvari razvijaju, jeli, širi se i program, ansambli, tako ja kad sam 1937. godine došao za šefa Mujšovog programa, to je bila jedna reorganizacija, dignut je u Makišu nova predajna stanica, odašiljač od 20 kilovata, formiran je veliki radioorkestar, docnije i
hovor,
tako da je simfonijski, potpuni sastav, napravljena je biblioteka i tako dalje, krenuo se sa koncertima. Aktivnost je bila velika, pored mene je u programu radio i sekretar programa pokojni dr. Vojislav Vučković. Mi smo u sezoni 38.9. sa tim orkestrom dali 25 simfonijskih koncerata, a na sektoru kamerne muzike 29 kamernih koncerata. Od toga je jedan deo bio ovde u javni koncert u 10 sati uveče u Makedonskoj ulici u ovome studiju. Na tih 29 kamernih koncerta izvedeno je 21 delo domaće.
Pa onda nam recite još nešto o odnosima muzike na programu.
Pa, ti su odnosi bili, čini mi se, čak bolje nego danas. Znate, na 61,33% muzike dolazilo je 38,67 govornih emisija. A od tih muzičkih emisija 21% je pripadao serioznoj muzici, 19% lakoj i 16% narodnoj i muzici za igre 3%. Ako je danas odmer takav, ja bih bio relativno zadovoljan.
Pa znate šta, teško je uporediti, ovo je svakako veoma lep procenat, međutim danas Radio Beograd ima 4 programa i u ukupnom iznosu muzike preko 40% ide na ozbiljnu muziku, ostatak na zabavnu i narodnu, ali to je raspoređeno po programima, tako da direktno poređenje u ovom trenutku ne bismo mogli napraviti.
To bi bilo vrlo kratko i vrlo sažeto. Neka reč o muzici na radiju u periodu između dva rata.
Čuli ste deo razgovora Darinke Simić-Mitrović sa profesorom Mihajlom Vukdragovićem o predratnom periodu, a evo kakvo je stanje u Radio Beogradu zateklo profesora Vukdragovića prvih dana novembra 1944. u tek oslobođenom radiju.
Dobro se sećam tih prvih dana novembra. Stanovao sam u Palmotićevoj. Džipom su dolazili po mene, još je pucalo se po podrumima, još nije bilo sve čisto. To su ti novembarski dani bili. Znam da nisam zatekao, tako reći, ni jedne ploče, sve to bilo porazbijano. Tako smo po Beogradu skupljali, sveća misliš sam upazao kod jednog kolekcionara ploča, uzeli smo od njega i tako su počele stvari. No, odmah sam formirao hor, simfonijski orkestar i počeo da se radi i to radi punom parom. Znate, pitanje saradnika, i takako mi je teško paro što Vučkovića nemam pored sebe, jer on je 42. januara izgubio život sa ženom, to se zna već. Počeo sam sa nekoliko saradnika, doktor Preger Andrije koji je došao iz Partizana kao poručnik, doveo sam pokojnog Butakova, Mišu Ristića, eto to su bili ljudi, iz zarobljeništva se poslije pojavio Karaklajić koji je išao u sektor narodne muzike i krenuo je.
Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Govorili smo danas o početcima srpske radiofonije. S obzirom na činjenicu da je jedinstven medijum koji do kraja postiče slušalčevu imaginaciju, nije čudno što su mnogi umetnici 20. i 30. godina prošlog veka bili potpuno opčinjeni radijom. Književnici su to osjećanje često ispisivali, a neki od njih kasnije to i govorili upravo pred mikrofonom. Pesnik Desimir Blagojević je, recimo, već aprila 1929. ponet doživljajem tog čuda iz vazduha ili čudom radiofonije, objavio 50 stihova pod naslovom Pesma o radiju moga grada. Bogdan Čiplić je autor pesme o dragom radiju. 1930. godine Dušan Jerković je napisao pesmu Glas svuda prisutan, a Gvido Tartalja liričar pred mikrofonom. Takođe književnik Veljko Petrović govorio je 19. marta, sada već daleki 1959. o interesovanju za razvoj radiofonije, o sećanjima na rad u predratnom Radio Beogradu i o svom shvatanju tadašnjih mogućnosti radija na polju promocije kulture, umetnosti i nauke. Petrović je na mesto programskog direktora Radio Beograda došao 1938. godine, a autor snimka iz 59. čiji ćete odlomak čuti u nastavku bio je novinar Saša Marković.
Ja sam se zainteresovao uopšte za radiofoniju još od njenog samog početka. Čim su se pojavili oni nezgrapni polipi, takozvani detektori, s onim kao lekarskim slušalicama, njihovi razni izveštaji, pa čak već i neki umetnički nagoveštaji, uverili su me da je reč o razvitku, o naglom razvitku i nadiranju jednog silnog, prevashodno demokratskog sredstva za masovno obaveštavanje i kulturno, umetničko i etičko uzdizanje ljudi. S najvećim oduševljenjem sam prilegao na studije, o radiofoniji prikupio sam čitavu literaturu u uslovima, mogućnostima, rekvizitima, u prvom redu govornih emisija umetničkog karaktera, čitanja, recitovanja, dramskog govorenja i čujne transpozicije prizora. Ujedno sam i sam često predavao, čitao tuđe pesničke sastave, ne sjećam se da sam ikad nešto svoje čitao, pa se to biće raščulo i tako su me pozvali prvih dana 938. u direkciju naše tek pojačane stanice. Eto, treći mjesec kako je tome prošla 21 godina, a još uvijek se pomalo uzbudim kad ugledam mikrofon. Ne bih bio ono što sam, da mi se nije u vezi s radijom mašta razigrala. Već u svom uvodnom programskom izlaganju predviđao sam da će radio saopštavajući je neposredno u uho obnoviti, oživjeti poeziju, usmenu književnost, osloboditi je ukočenog u suštini nedemokratskog knjiškog izražavanja, da će šta više dati povoda da se pronađu i razviju nove vrste i novi oblici poezije, dramatike, da će izvesne zamrle ili izrođene vrste oživjeti. I već tako sve. Nešto se od toga i ostvarilo, ali verovatno ostvarilo bi se i više da nije tadašnja i previše naelektrisana politička, fašistička, pa kontrafašistička propaganda u svetu, pa onda moderna reklama akaparirala radiofoniju za sebe. Pa najzad rat i posleratno hladno ratovanje još uvijek ne dopuštaju da ovaj divni ljudski pronalazak da od sebe sve ono pozitivno i lepo što bi mogao. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain is when you're on top? 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. I've cried my heart out, now I've had enough. Everything you are, and even then you don't get a far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty. No, in my bed is gone.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, a u njoj ponekad govorimo i onim ljudima koje ne samo da ne vidimo, već i ne čujemo na programu, ali bez kojih program ne bismo ni mogli da čujemo. Bilo je reči u prethodnom delu emisije o direktnim prenosima koncerata i opera. I prvi sportski događaj je Radio Beograd direktno prenosio već 1929. godine i to 12 dana pre pomenutog prvog prenosa opere. Bila je to fudbalska utakmica između Beogradskog sportskog kluba i Jugoslavije, ali sećanje reportera na ovaj događaj smo već emitovali u Nevidljivim ljudima, a danas se prisjećamo nečega što se dogodilo 16 godina kasnije, 1945. godine. Reči o prvom međunarodnom prenosu sportskog događaja posle oslobođenja. Slušat ćete intervju sa Radomirom Radančićem, tonskim realizatorom ovog prenosa.
Propusnica. Drugovi Branko Nikolić, Vlada Dimković, Dušan Dimić, Radomir Radančić i Dimitrije Nikolić, tehničari Radio Beograda, određeni su od strane uprave Radio Beograda za vršenje prenosa i osposobljavanje linije sa fudbalske utakmice CDK Crvena zvezda. Mole se vlasti da imenovanima ne čine nikakve smetnje u vršenju dužnosti i da im u slučaju potrebe ukažu punu pomoć. Smrt fašizmu, sloboda narodu. 23. decembar 1945. godine. Beograd. Programsko odeljenje Radio Beograda.
Eto, kao što vidite, to je bio prvi međunarodni prenos Radio Beograda koga smo obavili u decembru 1945. godine.
Ko je vršio taj prenos?
Reporter je bio Radivoje Marković, a po ovoj propusnici vidite da nas pet tehničara bilo na tom prenosu.
Sada još da upoznamo slušalce da je sa nama u studiju Radomir Radančić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda. Recite nam raš o tome, kažete, bio prvi prenos. Koliko ih je do dana današnjeg bilo još?
Pa zadnji sam registrovao prošle nedelje, to je Partizan Osijek, to je bio 1127. sportski prenos.
Znači još vam nije dosadilo?
Pa nije još, ali blizu kraja, gotovo.
A kako je izgledao taj prvi prenos? Da li je to ujedno bio i vaš najteži prenos?
Prvi prenos sam ja radio godinu dana ranije pre ovoga što smo rekli međunarodnog prenosa. To je bilo na stadionu, onda se taj stadion zvao Bskov, još uvek, sadašnji stadion Jugoslovenske narodne armije. Bilo je dosta teško, jer mi smo morali sami da izvlačimo liniju od stadiona do Radio Beograda, a mi smo tada bili u Miloša Velikog broj 16. Pa smo 3 dana izvlačili linije.
Kako to izgleda, izvlačenje linije?
Da, znate kako, od bandere do bandere smo izvlačili neki šperov kabl, trofejni, našli smo neke koture. Kotur je bio težak 200 kila sa 300 metara kabla, pa smo od bandere sa bandere na kukama nekim sa kolicima, vatrogasni peli se i tako smo stadiona bulevarima, oni bi zvukli poprešno preko Franše de Pere ulice, pa pored veterinarskog fakulteta, ovamo izbijali negdje da bilo še velikog i tako smo eto izvukli taj četvorožilni kabl. Jedan išao kao modulacioni, a drugi išao sporazum.
Znači to je bio i najteži.
I najteži fizički i meni bio najteži. To su igrali dva tima. Beogradska milicija reprezentacija, u kojoj je branio Srđan Mrkušić, a drugi tim je bio tim prve armije, tako se zvao. U njemu igrao Rajko Mitić, pokojni Kosta Tomašević, sadašnji trener Čirić i još, ne mogu da setim, Jezerkić i tih imena, znate. Ali znate kako su oni došli na stadion? Oni su došli u uniformi pod oružje. Oni su došli i postavili komandovao im oficir koji ih je vodio, oružje u kupe, oni su oružje pored aut linije u kupe. Nije bilo osvlačionica, jer je stadion prethodno bio bombardovan, znate, od strane saveznika, jer su tu bili nemački tenkovi, stacionirani, parkirani, i oni su primjerili tenkove i tukli tenkove i tribine i to je bilo srušeno. Tako da, uglavnom, vojska bila, prvi gledaoci su bili vojnici. Srđan je branio gol kod milicije. Milicija tela da ima dresove svoje tradicije, plave boje. Međutim, negde su našli oni. Ali prva armija imala bele dresove. I došli su 2 dana ranije. Međutim, kao armijski tim treba se pojaviti crvenim dresovima. Onda ekonom neki tamo, ili ne žena neka od ekonoma, tamo farbala im to, znate, u crvenu boju, pa to još sveža boja bila. Pa kad su se igrači posle utakmice poskidali...
Nisu bili samo dresovi crveni.
Bili su skroz crveni. I oni, i noge, i dresovi, sve. Utakmica se završila pobedom 1-0 za armijski tim.
I koju biste nam još zanimljivost izdvojili za ovaj kratak razgovor iz tog prvog vašeg razdoblja, odnosno našeg posleratnog razloga?
Pa znate šta, to je bilo, ako mislite na prenose samo.
Da, na prenose.
Jer ja sam se specializovao samo za prenos.
Da, to smo
bilo je dosta. Bilo je dosta, tu ima teških utakmica. Ja sam imao, na primjer, da nazovem je tu čast, da prenosim najduži prenos po dužini u vremenu, 8,5 sati, 46. godine sa balkona na Moskvi, kad je bila prva parada u oslobođenoj zemlji, vojna parada i parada građana i tako dalje. Radivoje gori 8,5 sati.
Radivoje Marković.
Radivoje Marković bez prestanka.
Mi smo imali jedan pojačivač švedskog porekla Todderson, on se bio usio, ja sam ga prvo ladio sa nekim poklopcem, koka se raspalio roštilj, ono, pa onda kvasio peškiru u sobi toj kotarskoj, pa ga pokrivo i tako dalje, izdržao je. Međutim, ja sam imao i to da imam i u kilometrima, u miljama najduži prenos. Ja sam prenosio, primjer, sa 17.000 km udaljenosti od Beograda iz San Juana iz Porto Rika, prvenstvo sveta u košarci. Međutim, da vam kažem, sad je tehnika, posle ove cevne tehnike, kako je me zovemo, tranzistorska, dobila i manje dimenzije i sve. Naš pojačivač, na primjer, koji smo prenosili ove prenose 45. i 46. godine, bio je otprilike, da vam kažem, ovako da slušalci imaju predstavu, uvid koliko je bio predstavu, on je bio otprilike kao jedna osrednja mašina za pranje veša.
I to ste vi...
400 kila je bio težak.
I kako ste transportovali?
Transportovali smo, uzmemo nosačka kolica, platimo nosača, nosač na tovari na kolica, a mi kolonu, nas pet, jedan za drugim, pazimo da neko nešto, da nam nešto ne ispadne sa kolica, da nam neko nešto ne uzme sa tih, ili bila strašna oskudica u tehničkom materijalu. Sećam se jednog mikrofona s kojim sam radio, to je bio jedan Philipsov mikrofon, Čumuraš, kako smo ga zvali, na njemu je pisalo, govori glasno, jasno, slušate ceo svet. Mi smo to slušali, ceo svet skinuli, jer smo imali mali davač od 350 vati i znali smo da se nije mogo da čuje ni užaj Srbiji, pa smo ono, slušava ceo svet, jednostavno skinuli.
Tako,
da je ostao samo mikrofon, bez slušava ceo svet.
Kutija za pamćenje.
Posle intervjua sa Radomirom Radančićem, vreme i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na seriju svojih razgovora sa pozorišnim kritičarem i književnikom Elijem Fincijem. Ovaj razgovor emitovan je u okviru ciklusa Gost drugog programa 1975. godine.
Još kao gimnazijalac u Valjevu znao sam za Elija Fincija. Njegove pozorišne kritike su bile... Iako predstave uglavnom nismo mogli da vidimo, sem na retim gostovanjima, komentarisanje. Tako isto, znali smo da je Finci urednik u to vreme važnog časopisa, časopisa književnost. I bilo je prirodno što sam Elija Fincija zamolio u prvoj godini ciklusa godine drugog programa da razgovaramo. Odmah je prihvatio. Jedno je tražio da se u toku razgovora ne emituje muzika. Rekao mi je da onima koji budu hteli da ga slušaju, dovoljeni govor, dok će oni kojima bude nezanimljivo ono o čemu govori, naći drugu stanicu, stanicu koja više odgovara. Znam da je u redakciji taj zahtev protumačen sa iznenađenjem, čak otporom, pošto tada je bilo navodno pravilo da ne mogu emisije da budu sem kad su u pitanju politički govori, razume se, bez muzike. I to opet po nekom pravilu na svaka 3 minuta govora, 3 minuta muzike. Presudili su tadašnji rukovodioci, generalni direktor Milan Vukos i glavni urednik drugog programa Amčar Baljak. Jeli Finci je bio gost drugog programa Radio Beograda u zimu 1975. godine. Prethodno u priprema za razgovor bio sam sa Fincije više puta, najviše u njegovoj kući u Dorćolu. Pošto je znao kako mi je sam rekao karakter razgovora, prvo smo govorili o njegovoj biografiji. Rekao mi je da se rodio 1911. godine u Sarajevu, gde se školovao. Rekao mi je isto na jednom od prvih susreta da je prve rade objavio svoje 18. godini. Između dva rata uređivao je časopis Brazde. Vreme okupacije proveo u partizanskoj vojsci. Posle rata posvetio se umetničko-kulturnim poslovima. Radio je prvo u borbi, zatim bio direktor Jugoslovenske knjige. Skoro 10 godina je bio i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Također, bio je više od 20 godina urednik časopisa književnost, prvog književnog časopisa u posvetnoj Jugoslaviji. Također, bio je skoro 30 godina i pozorišni kritičar lista Politika. Na početku ga posjećam da govori o najvažnijim događajima u svim svojim dosadašnjim godinama. Kada se čovek osvrće unazad, kaže Finci, da bi sagledao pređeni put, kome nažalost ili na sreću nije određen smer, teško može da kaže šta je sve bilo važno. Današnji vidik je sigurno drugačiji od onoga u tim godinama. Otuda najneobaveznije bi bilo reći da je život bio zanimljiv. Međutim, to ne znači mnogo. Ipak ne popuštam. Kao inače, to u moje generaciju i na mene su uticali, pa moguće i odredili tadašnji krupni svetsko-istorijski događaj. Mislim pre svega na nagli uspon fašizma, na procese u Sovjetskom savezu, na građanski rat u Španiji, na drugi svjetski rat i posebno na okupaciju naše zemlje. Isto tako, mada na drugčiji način, uticali su na mene i mnogi sitni događaji, neki prijateljski sisak ruke, slučajno otkriveni stih, osmeh devojke koja mi se dopadala i slično. Razumljivo, najveći deo razgovora smo posvetili književnosti i pozorištu. Kako vidite današnji pozorišni život, prvo pitam. Finci Noklav odmah odgovara. Ima više razloga i sasvim različite vrste zbog kojih je teško reći da smo zadovoljni postojećim stanjem naše pozorišne umetnosti. Ono što svakom, čak i prostom ljubitelju pozorišne umetnosti pada u oči, to je da naše pozorište ne igra više nikakvu ulogu u društvu. Ma šta da se u našem pozorištu dešava, vredno ili beznačajno, pozitivno ili negativno, to u samom društvu ne izaziva nikakvu značajnu pažnju. U takvim okolnostima teško je pretpostaviti da bi oni koji se pozorišnom umetnošću bave, glumci, reditelji i ostali, mogli da ostvare takve predstave koje bi svojim umetničkim smislom i značajnošću teatru mogle vratiti ugled koji je nekada imao. Radeći godinama kao pozorišni kritičar, kao upravnik, pa i kao prijatelj pozorišta i kao zaljubljenik pozorišne umetnosti, nejednom sam se pitao, i ne samo u časovima ogorčenja i razočaranja, ima li taj posao, ima li taj poziv danas u tako radikalno izmijenim uslovima života i ljudskih navika, ljudskih potreba i ljudskih vredovanja, još nekog dubljeg opravdanja, nekog dubljeg smisla. Ono što bi moglo poslužiti kao radikalna utaha, to je da ni u drugim krajima sveta, gde su tradicije pouzdanije, a mogućnosti zamašnije, nije mnogo bolje. Sve se inače pokušalo. Iz velikih i sočnih dvorana selo se u podrumi na tavane, iz zatvorenih prostorija izašlo se na otvorene prostore pod otvoreno nebo. Teatarsko je preobraženo u antiteatarsko, od predstave dramskog autora prešlo se na predstave protiv dramskog autora, nekad podvojeni neumitnom rampom pomešali se akte i gledaoci i jednim drugima prepustili uloge. U tom traganju za spasom pojavili su se i teatar poezije, teatar glumca, teatar reditelja, teatar bez reči, teatar pokreta, teatar svireposti, totalni teatar i da ne ređem dalje. Svi ti pokušaji, ma koliko su zanimljivi, kada ih čovjek posmatra izdvojeno, same za sebe, kao eksperimente, nisu uspjeli da pouzdanije i trajnije uspostave nekada tako prisne odnose između teatra i društva. Da li je to samo trenutna kriza koju nismo uočili stvarne razloge, pa ne umemo da izađemo i da nađemo ni prave lekove, ili je to prirodna agonija u kojoj se osuđenikba trga, nastojeći da izbjegne kobni trenutak gašanja, teško bi bilo sa nekom izvrsnošću tvrditi. A kako je sa knjigom i književnošću, pitam dalje. I sada je Finci određen, da budem sasvim jasan. Ako izuzmemo nekoliko stvarno moćnih stvaralaca, mi nemamo dovoljno veliki pisaca. I Finci nastavlja. I položaj naše knjige se iz dana u dan pogoršava. Ističem jedan paradoks. Mi danas imamo više oni koji pišu pesme nego oni koji pesme čitaju. I danas je najpreći zadatak kako vezati čoveka mladog osobito za knjigu i čitanje, odnosno kako osigurati da čovek svaki smatra svoje obavezno da bude i to dnevno sa knjigom. Pa kako se to može postići, pitam. Finci zastaje, to je sigurno obaveza porodice, nje u prvom redu, a zatim škole. Veliku odgovornost imaju i masovni mediji, dakle novine i radio, ali i sve umiljenija televizija. I bibliotekari se moraju više zauzeti. U ostalom, i mi pisci imamo svoje obaveze. Najpreče mislim da se mora razvijati kult knjige, kult čitanja, kult znanja. Budući da su pitanje, odnosno prana tradicija da je bila posebno aktuelna, prelazim Eliju Finciju da iznese svoje poglede o njima i naročito o dva izražena stanovišta, da tradicije treba negirati, odnosno da se na tradicije treba oslanjati. Uveren sam, kaže Finci, da se ni potpunim negiranjem, niti potpunim oslanjanjem na tradicije ništa ne dobija, odnosno baš ništa ne može dobiti. Oba stava, prividno tako suprotna, imaju istu osnovu, dogmatsku. Ta potpunost, kako odbacivanju, tako i u favorizovanju, ne može da obustavi živi život umetnosti, društva, vremena, dakle život, tradicija. I kada se u život tradicija budu manje uplitali politički, istorijski ili neki drugi razlozi, ta će tradicija osigurati svoj odgovarajući prostor, koji će biti onda prirodno stanje vremena i naroda. Na kraju, nisam mogao da Elija Fincija, više decenijskog najpouzdanijeg pozorišnog kritičara, ne zamolim da napravi rang listu pozorišnih predstava od 1944. do 1984. godine, kada smo vodili razgovor. Za ovih proteklih 30 godina, kaže Finci, bilo je izvanrednih glumačkih kreacija, ingenioznih režija, očaravajućih predstava. I ne znam da li imam pravo da izdvajam. Ne znam ni koliko mogu da se pouzdam u pamćenje. Upadam, ipak, kojih se predstava sada, evo, dok razgovaramo, sećate. Odgovorit ću, nevoljno, kaže Finci, da ne bi rekli oni koji su zluradi da se vadim. Izdvojit ću tri predstave. Prva je predstava Jugoslovensko-dramskog pozorišta Dundo Maroje u režiji Bojana Stupice. Druga je predstava Beogradsko-dramskog pozorišta Smrt trgovačkog putnika u režiji Predraga Dinulovića. I treća je predstava Atelja 1012 Čekajući Godova u režiji Vasilija Popovića. To su, osjećam tako, bile za mene tri najvažnije predstave koje su mnogo čemu i odredile ne samo pozorišni, već i duhovni život naša sredina. I na kraju, na pitanju budućnosti, Finci odgovara sasvim kratko. Živećemo i svet, ali i mi.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a organizator emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that-